Sveiki, su jumis Žinių radijo ir savaitraščio dialogas laida Dialogo metas.
Su jumis Edita Marciulevičienė
ir Ingrida Stankevičienė. Šiandieną pas mus svečiuojasi Kauno technologijos universiteto gimnazijos direktorius Bronislavas Burgis. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi visi, kurie mus girdite.
Gerbiamas Bronislavai, jūs ne tik puikiai rašote, bet taip pat ir puikiai kalbate. Taigi šiandien mes turime labai gražią galimybę išgirsti, kaip jūs džiazuojate ir rašydamas, ir kalbėdamas. Edita pristatys mūsų klausytojams jūsų interpretaciją mokykla iš paukščio skrydžio, o manau, kad mums visiems būtų be galo įdomu išgirsti, kaip šį savo paukščio skrydį komentuojate jūs pats. Bet žinoma, iš pradžių norėtume išgirsti, ką gerbiamas Bronislavas Burgis masto apie mokytoją.
Kai kalbam apie blogą mokytoją, kas pasako, kad jis blogas? Ir kai kalbam apie gerą, pavyzdžiui, metų mokytoją, kas pasako, kad jis geras? Bet kurioje bendrovėje turėtų klientai pasakyti, ar juos gerai aptarnavo. Kaip retai mes paklausime moksleivių, jų tėvų, apie tai, ko vertas tas mokytojas. Kaip retai mes paklausime tos mokyklos bendruomenės, geriau anonimiškai, ko vertas kiekvienas tos bendruomenės mokytojas. Tų reikia klausti, kurie ten yra, kurie greta, kurie geriausiai žino apie tos mokytojus. Lygiai taip pat apie visokius pedagoginius eksperimentus. Klauskime tų, kurie yra mokykloje, kurie dešimtmečius ten. Klauskime tų, kurie ką tik baigė pedagogikos edukologijos mokslus. Bet neleiskime administratoriam nuspręsti, kad tai yra geriausiai mokyklai.
Kaip mes laviname vaikus? Kam juos rengiame? Kokie jie bus ateityje? Kokie bus jų vaikai? Šiandienos mokykla iš paukščio skrydžio dialoge apžvelgia Kauno technologijos universiteto gimnazijos direktorius Bronislavas Burgis. Komentuoja Bronislavas Burgis. Tekstas skaito Edita Marciulevičienė.
6-7 kartus per dieną, 12-15 kartų per savaitę vaikai turi keisti darbą. Vos pasidomėję geografiją, staiga turi įsidarbinti matematikais. Po 45 minučių visi meta matematiką ir užsiima chemiją. Mes rengiame darbuotojus, kurie nė nemanys, kad reikia įsigilinti, dirbti ramiai, ritmingai, pajusti tokio darbo malonumą, pasimėgauti vaisiais. Visą gyvenimą išliks pojūtis, kad tuoj šefas duos tau visai kitokį darbą, tuoj teks keisti darbovietę, pojūtis, kad darbe nėra nieko svarbaus, esminio, asmeniško.
Pamokų tvarkaraštis yra fantastinis dalykas, kurio niekas nebeperpranta, neįsigilina, nebežiūri. Atsigrėžiu į savo mokyklinius metus ir prisimenu, kaip mes bėgdavom per visą Priekulės miestelį į sporto salę kūno kultūros pamokai. Tiesa, tada buvo ne kūno kultūros, o fizinio lavinimo pamoka. Žiemą, lyjant, sningant, per visą miestelį pirmin, sušilęs po fizinio lavinimo atgal ir tada mokaisi, pavyzdžiui, matematiką. Šis absurdas iki šiol tęsiasi tūkstančiose mokyklų, nes turi būti dvi kūno kultūros arba fizinio lavinimo pamokos per savaitę. Bet ar kas nors atsakė klausimą, ar tai tikrai kūno kultūra? Tai lygiai taip pat apie krūvį. Kas pasakė, kad 32 pamokos moksleiviui turi būti pamokos? Ar tai negali būti kažkas tokio po pamokų, tuo užsima moksleivis, kuo jis domisi? Baidarių kanojų ir klavimų, ir kad tai irgi yra jo lavinimo elementas. Keisčiausia, kad niekur negalima kaip kažkokios itin didelės paslapties sužinoti, kaip kitose šalyse išsiverčiama su žymiai mažesniu pamokų, paskaitų skaičiumi, kaip jie lavinasi, neturėdami šitiek daug pamokų, auditorinių paskaitų. Ir vis tiek atrodo, kad ne patys gudriausi esame, sakykime, Suomijos švietimo sistema numato netgi nekivaizdžiai baigti vidurinį mokslą, mes apie tai nesvarstome. Taigi tas karuselinis mokymas nuo vienos pamokos prie kitos, žinoma, turi pagrindą, kad vaikas visą dieną negali mokytis matematikos, bet kodėl visą dieną? Gal jis gali mokytis pusę dienos matematiką, o po to kitą pusę dienos jam kažkokios suteikiamos galimybės lavėti visai kitaip negu mokykloje.
Ugdymo planai programos aiškiai nurodo. Mokykloje tu nieko nespėsi, nieko neišmoksi, jokio darbo nebaigsi, privalai dirbti po darbo. Namų darbai svarbiausia, įspėja mokykla. Namų darbai visą gyvenimą persekios teisininkus ir ekonomistus, dėstytojus ir verslininkus. Mokykla išmokė, kad visos 7 savaitės dienos bent po 10 valandų per parą priklauso jai, kitaip visko nespėsi. Žinoma, gali pasirinkti, nespėti ir gauti nedidžiausią įvertį arba samdyti pagalbininkus, tėvus korepetitorius. Gyvenimas tau nepriklauso, individualumas nenumatytas. Nesvarbu, kad tu geras, tropus, protingas, įverčiai turi pasiskirstyti normaliuoju dėsniu. Nesupratai? Normalus negali gauti maksimumo. Apima depresija. Kreipkis į gydytojus.
Pažvelkime į tuos jaunus žmonės, kurie jau baigė ir mokyklą, ir universitetą, kurie augina savo vaikus ir dirba bendrovėje, kuri paima visą jų gyvenimą, neduoda ne valandos kitos vaikams laisvalaikiui, todėl kad kapitalizmas yra rusti sistema. Jis sako, jeigu tu nori būti geriausias, tu nori išsiveržti į priekį, tu turėsi dirbti nežmoniškai daug. Bet kodėl mes tai pradedam jau mokykloje? Kodėl mes neduodame bent vaikystę pasidžiaugti vaikams? Kodėl Jungtinėse valstijose vaikai gali neturėti visai jokių namų darbų? Pas mus ne, negali. Jie negali namuose tiesiog pasimėgauti, kad jie vaikai, kad jie maži, kad jie turi pomėgių, kad jie turi draugų. Taip, suprantama, mes bijom. Jie pateks į kiemą, jie pateks į gatvę, jie susidės su gaujomis, jie būtinai užsiims kokią nors nusikalstamą veiklą. Tai gal organizuokime kokią nors veiklą, kurią jie galėtų užsiimti nenusikalstamai, bet pramogauti, mėgautis ir teisingai save ugdyti. Bet mes juos verčiame daugiau nei pusę to, ką jie padarė pamokoje, padaryti namuose. Perskaityti daugybę knygų, niekas net per daug nebesigilina, ar tikrai visos tos knygos yra tiek vertingos, kad jas reikia perskaityti. Protingas žmogus pasakė, neskaitykite gerų knygų. Jų tiek daug, kad jų neperskaitysite. Skaitykite tik labai geras knygas. Reikia gražinti tą mintį į mokyklą.
Gerbiami klausytojai, priminam, kad su jumis Kauno technologijos universiteto gimnazijos direktorius Bronislavas Burgis laidoje Dialogo metas.
Matyta, kad dirbdamas darbą nežinotum, kaip bus pareikalauta atsiskaityti – Lietuvoje. Įsteigėme Leo LT tam, kad galėtume jį sunaikinti. Įslaptiname valstybinių brandos egzaminų formą, turinį, vertinimo motyvus tam, kad nei moksleiviai, nei mokytojai negalėtų tinkamai tiems egzaminams pasirengti. Dar ko užsimanė. Tegu mokosi lietuvių kalbą ir literatūrą, o mes – NEC – Nacionalinis egzaminų, o tiksliau nežmoniškų eksperimentų centras, sugalvosime taip egzaminuoti, kad nieko neatspėtumėte. Pasaulis leidžia storas pasirengti atsakingiausiams egzaminams skirtas knygas, pateikia instrukcijų, pavyzdžių internete, leidžia prisijungus internete pabandyti išlaikyti, pasitikrinti tuos egzaminus. Universitete studentai dėstytojų gerklę perkastų, jei tas atsisakytų paaiškinti, ko ir kaip bus paklausta egzaminuojant, kaip bus vertinama. Mokykla bijo.
Jei dabar būčiau moksleivis, aš tikrai pareikalaučiau visos šalies vyriausybės ir švietimo ministerijos man, nedrasiam žmogiukui, žemaitukui, duokite 3 kartus pabandyti kiekvieną brandos egzaminą laikyti prieš iš tikrųjų laikant jį nacionaliniam egzaminų centre. Aš bijau, aš nemoku, aš neįpratęs laikyti valstybinių egzaminų, o jūs verčiate mane iš karto ateiti ir iš karto laikyti ir 12 metų savo darbą rizikingai pateikti tiems, kurie vertins, pavyzdžiui, mano interpretaciją. Tai iš vis yra visiškas nesusipratimas, kaip galima pažymiu įvertinti interpretaciją. Kaip noriu, taip ir interpretuoju. Ne, pasirodo, galima interpretuoti, o kitas gali mano interpretaciją pažymiu įvertinti. Vėlgi tas noras, kad 1% gautų maksimumą geriausius įvertinimus. Kodėl 1? O ką darysime, jeigu pusė Lietuvos moksleivių puikiausiai išmano matematiką? Kodėl negali pusė gauti maksimumą? Aš protestuoju prieš tai, kad normaliai dirbantis, normaliai gyvenantis vaikas negali normaliai gauti normalaus, tai yra maksimalaus įverčio. Kas sugalvojo, kad ta kreivė turi būti tokia, kad tik genialus ar genialiai trenkti, atsiprašau, gali gauti po 100. Ir po to mes apdovanojame, skaičiuojame, štai žiūrėkite, šis gavo 400. Tai mes vunderkindų ieškome. Mums rūpi šitie 100, 130, o mums nerūpi šitie 30-40 tūkstančių, tai neteisinga.
Gerbiamas Bronislavai, mes turime vienos mokytojos laišką. Gal jūs norėtumėte jį pakomentuoti? Edita, paskaityk laiško ištrauką.
Mūsų švietimo sistema kuria valdininkija, kuri iš esmės siekia išsaugoti, o ne keisti, nekurti kažką naują. Todėl mūsų reformos dėja tik kosmetinės. Jeigu mes įdėmiau pažvelgtume į švietimo sistemą, mes pamatytume, kad ji veikia beveik tik tam, kad išlaikytų pati save. Mes kelbėme bendruomeninės idėjas, tačiau mūsų visuomenės gyvenimo būdas grįstas individualiu egoizmu. Ši sistema netarnauja žmogaus geroviai. Mes ir mūsų švietimo sistema tapome įkaitais finansinės, ekonominės rinkų globalizacijos, korupcijos. Mes gyvename verslo ir naudos eroje. Tai erdvė, kurioje sąžiningumas nuostolingas, kur jaunuolis mato, kad bankų sistema skirta finansiškai susaistyti žmogų, sveikatos apsauga pasipelnyti iš ligų, kurias labai dažnai kuria savanaudiškas mokslas. Beveik visa kultūra veikia taip, kad skatintų žemiausių žmogaus instinktus, baimę ir priklausomybę. Šiandien žmogus priemonė sistemai išlaikyti. Vadinasi, mes ruošiame jaunus žmonės aptarnauti šį mūsų pačių susikurtą darinį.
Žodžiai, 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 pasakytų Hamletas. Kiek kartų mes girdėjome mes, prašyčiau manęs nepainioti. Aš atskirai. Rasulas Gamzatovas, Dagestano poetas, sakė, ereliai skraido po 1, tik žvirbliai būrėsi į pulkus. Autorė laiško pasakė daug teisingų dalykų. Bet aš nepamenu, kad būtų rašyta apie susideginusią šio laiško autorę. Apie tai, kad jį badavo 2 mėnesius prie ministerijos, prie vyriausybės. Tai daryk ką nors. Nu tai nueik į geriausią spektaklį. Nepatinka mokykla? Nu tai kurkite savo mokyklą. Visiškai, privačią, pačią geriausią. Visi eilėje stovės prie jūsų mokyklos. Dabar pasakyti tas tiesas, reiškia pakartoti tai, ką daugybė žmonių sako ir nieko nedaro. Tai balotiruokite Seimą, ateikite su to laišku, įtikinkit mane, aš už jūs balsuosiu. Tapkite ministrę, pakeiskite direktorius, gal ir mane, tai ir bus kažkas padaryta. Konstatuoti, kas yra švietimo sistemoje negerai, nėra taip sunku. Visi tai, ar dauguma tai mato. Bet labai keista, kodėl tiek mažai darančių. Labiausiai stebiuosi mokytojais ir moksleivių tėvais. Pirmiausiai, moksleivių tėvai turėtų kažkaip labiau ginti savo vaiką nuo netikusios švietimo sistemos. Bet kur tie tėvai, kodėl jie nesusirenka į milijoninį būrį Gedimino prospekte Vilniuje, nemačiau. Mokytojai, tai jeigu esi mokytojas, tai daryk ką nors visiškai kitaip ir parodyk savo mokyklą, kad galima padaryti visai kitaip. Tave nubaudė, pasidėsim kartu Lukiškėse, bet mūsų langai bus į saulę. Aš sėdėsiu greta. Jeigu baus tuos, kurie daro ką nors gero, aš sėdėsiu greta. Verta pasidėti. Leninas sėdėjo, mes pasidėsime. Bet kad mokytojai kažkaip retai Lukiškės pataiko, vadinasi, nieko nedaro tokio drastiško, ką reikėtų šiuo metu daryti, jeigu ta švietimo sistema baigia supūti. Tai pasiaukokite kaip nors. Aš pasiruošęs prisidėti.
Gerbiami klausytojai, su jumis buvo Kauno technologijos universiteto gimnazijos direktorius, pedagoginio džiazo autorius Bronislovas Burgis ir laida Dialogo metas.